Šorīt jau no 8:00 rītā Saeimas deputātus, kas kā katru ceturtdienu devās uz Saeimas plenārsēdi, gaidīja ļaudis, kas bija atsaukušies uz jaunās konservatīvās partijas uzaicinājumu ierasties pie parlamenta, lai protestētu pret ģenerāla prokuratūras prasību izdot kriminālu vajāšanai Juri Jurašu un vienlaikus pieprasītu ģenerāla prokurora Ērika Kalnmējera atkāpšanos. Līdz jautājumam par Juraša izdošanu Saeimas deputāti gan tika tikai vēlā pēcpusdienā, kad viņa atbalstītāji jau sen bija izklīduši.
Es neesmu vienīgais, kas ir ciets no tiesību aizsardzības iestāžu patvaļas.
Tā uzstājoties Saeimas debatēs par savu izdošanu pauda pats Juraš. Parlamenta deputāta domas par to, cik pamatot Jurašam inkriminēta valsts noslēpumu izpaušana dalījās. Daļa Juraša pārstāvētās jaunās konservatīvās partijas deputātu kāpa tribīnē, lai atgādinātu, ka ziņas par korupciju nav uzskatāmas par valsts noslēpumu un nevelti satversmē deputātiem paredzēta imunitāte. Ģenerāla prokuratūras prasībā par Juraša izdošanu viņi saskata politiskas vajāšanas pazīmes. Tikai daži, piemēram, jaunās vienotības deputāts Andrejs Judins, debatēs centās apliecināt savu uzticēšanos tiesu sistēmai.
Ja pie mums atnāca prokurors ar apgalvojumu, ka viņam ir pārliecība, ka lieta jānodot kriminālu vajāšanai, es saprotu, ka viņam ir visi pierādījumi, kas ir nepieciešami, lai lietu sūtītu uz tiesu.
Partijas KPVLV politiķis Aldis Gobzems no parlamenta tribīnes apšaubīja arī paša Juraša godaprātu.
Kamēr Jurašs bija pēdiņās korupcijas apkarotājs, korupcija Rīgas domē turpinājās un netika aizturēts ne jūs nīstais Nils Ušakovs, ne Andris Ameriks, nekāds cits. To izdarīja jaunā korupcijas novēršanas apkarošanas biroja vadība.
Tikmēr Juraša partijas biedrs Sandis Riekstiņš stāstīja, ka pirms dažiem gadiem, ziņojot par kādu korupcijas gadījumu, pats pārliecinājies, cik neaizsargāti Latvijā ir trauksmes cēlāji. Tas noticis laikā, kad Jurašs knāp vairs nestrādāja.
Izmeklētājs taisnojās, kāpēc viņš daudz ko nevar izdarīt, nevis stāstīja, ko viņš ir izdarījis. Pēc kāda laika man uzaicināja trešo reizi, un tajā trešajā reizē jau sāka draudēt man. Tajā brīdī es sapratu, ka man knabā nav ko meklēt.
Par Juraša izdošanu kriminālu vajāšanai nobalsoja 73 Saeimas deputāti, kuru vidū bija arī pats Jurašs. Pret balsoja pārējie jaunās konservatīvās partijas deputāti, kā arī KPVLV deputāti Artus Skaimiņš un Aldis Blumbergs. Balsojumā nepiedalījās deputātes Inguna Rībena un Jūlija Stepaņenko. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.